بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 61 بعد 107 على 1، تم تسجيل هذا المجلس في 3 ذي الحجة 1413 هجري، الموافق 25 من الشهر 1993 ميلادي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. Kjo është njëra nga kasetat El Huda wa Nur nga ligjërata shkencore dhe fetavat e shariatit të hoxhës son Allama Muhammad Nasiruddin El Albani, e ruajt Allahu dhe në mësot që të kemi në dobi nga kjo. E ka inqizuar këtë kaset dhe ka kompletuar Muhammad ibn Ahmed Abu Leil El Athari, që gjithet në zërka numri telefonit 985317. Unë bajt këtë ubim me datë 3 dhe l-Hijja të vitit 1414 Hijri. Numri i kasetës 761, 761.
Sa di parë, haqë është?
O.
Unë dhe të pak, si ka shkujt, mas në shvesht, ta ka zërëna.
Kjush?
Ta le zëri që shka shkujt aj, nëse së kemë marrë vesh një shka.
Aj.
Thot, qëfar vendi ka në Islam, gjematul khajrija, o gjemijatul khajrija, shëqata humanitara, dhe kanë diçka të ngjashme me Beitul Malin në Dawlë Islamie, dhe është lejuar, është gjaiz në Darul Harb me pas kësi institucioni.
E, bënë të rgjime tash, e shqypës shqypit.
Po vetë, a ka vend në Islam për gjemija khajrija? Edhe a ka shqypë, është a i përngjan Beitul Malit që është në Dawlë Islamie? Edhe shqipë thalis, a është gjajis në Darul Harb me pas gjemije khajrija?
Gjemije khajrija në qofë që është bo në hudut shëriatit islamijetit, është gjajis. Qënë që ka thanë Zotë Gjellë Shanu, vë të avënu alë lëbirri vë të takua, vë la të avënu alë lëithmi vë la duanë. Ky ajet pëset muslimanat kanë bërsh minimu shi që shoshit për të mirë, mas minimu për të keqe. Kur dhënë me banë disa musliman, dhënë me banë gjëmijat, dhënë me banë artak, për me banë mirë për halk, s'ka shybe që kja është një punë mirë. Lakin shumë gjëmijatë ka në alem arapës janë që janë, nuk janë ajëm që kur shqiptarës, tuk janë që janë arap, këta gjëmijatët që i banë, e kanë kanunin disa herë i vjen dëshmën shëriatit tonë. Meselën, babaj darë një mesel për mi marë dheshtë këtë fjalë që pa foli vetën që tashë. I mledhin paret për minimu fukarave, për me ba mirë, për disa halkë që kanë ehtiaj për para. Kër i mledhin paret, disa pare janë për zëqatit. Disa pare nuk janë për zëqatit, janë sadaka. Sadaka që dhe me tha nuk është farëtës. Zëqat që dhe me thanë, është farëz. Që këmë malë që është zëqat, nuk ka gjaiz me hargjuë, me ba sarf, illa me jena të fukarave, në dorë, pe dorës, pe dorës të fukarave. Ata pare tjera që janë mledhen, që janë sadaka, nuk janë pe zëqatit, shpagajnë me ba mirë, por ejë insan që ka ihtiaj me ba zëjini jasa kja gjëmija të khajrijet me ba mirë me ta. Kja gjajz لكن تثونا مثلا يمثال شمي مارغش فرقن دول مماروين جاميين كالجاميين وكاش جائد مماروه في فارة الزكاة الجائد مماروه في فارة صدقات كاش مثال تش اي جمعية خيرية فبيت فرقا دوت نفاز دو صندوقا ني صندوق فر زكاة ياش فرد ني صندوق شي اش صدقات كور وين ني انسان شي اش فقراء اي نافم في صندوق الاخباري وين ني شيتر مباني فون تمير لكن نخش فون فقراش صاج بيتا ممروي جميع ممروي مدرسة ممروي مستشفى نخش جاي في صندوق الزكاة ممروه دوت بمار في صندوق كيان في صدقات تيكو مثال أشتي تفهم بيتن أي جمعية هيرية تي دون ميبا مسلما تيال شبطار مثلا كورتباين حدود شرياتت كياحين آية نفار جيكالجوها وتعاونوا على البر والتقوى وشترسان قال القرآن صفت ويتحاضون على طعام المسكين إذن فيالا شكرت الجائز مبا جمعية خيرات كورتين هدود شريات أما بيت مال المسلمين كأشت كور أشكيا جمعية خيرية كان وجودا يعني مسلمات أخيرا نكان هاجت مبا جمعيات بسا دولتي إسلاميتي أكبا كجمعيات يعني شم يسات حالكت يوش بنوني برمها ورمبية هذا مبا إبادت زوتي جلشانه سنة كي كان هشوميت الدور نأتى بونتي إبان جمياتت لكن برشنا من بان أميتي جان في سؤالة
هل تشبه جمعية الخيرية الموجودة الآن للبيت المال في الدولة الإسلامية تشبيه أقام
يعني تشبيه كتر شخمي ما تشبيه يعني
مكان الجمعية الخيرية الآن كبيت المال في الدولة الإسلامية.
ولا مرش لكن هذا رأيك نكفى مرش مقصاد يعني هل مكان الجمعية الخيرية هو مكان
بيت المال
بيت مال المسلمين بأي معنى يعني
ما فيش برج مقاس الدولة الإسلامية بيت المال تشوش برج مقاس بشام ملطاش جمعية خيرية كتمنى
يعني ايا اش فرض ذاك يا اش فرض ايا ونطاش سفارج كاثان وتعاون على البر والتقوى كيا تشوش ياش مقصادي كيا فيال وننا فجوافي ما ايتي مروش
مروش فالسؤال نطار وجه توضيح
Sena
për para, kur kanë fillu me bo medrese shërëje, e disa hoxalartë vjetës që janë konë Sena kanë thonë së gjajës me partë të zekjatit medresh medrese. Disa hoxalartë ri kanë thonë gjajës, edhe që kanë marë delirë, kanë marë delirë bufisë të bilillë. Pagës ma gjanë në këtë meselë të avoni.
Kja është me banë tafsirë bufisë të bilillahi. Tafsirë gjanish e kur që përkallë dënë kur disa hoxalartë, i kësynë e gjëllarë të rije, kja që e nësh shqybe s'ka. Qënë që Zotë i Gjëleshenu, kur ka ba bejan, senët që aljaiz me i ba sarf zëqatin atyne, i ka ba tëtë dhenë, në ajet që kreta dini, innama sadaqatu lil fukara wal mesakin, كاهان مثني وفي سبيل الله مبان تفسير وفي سبيل الله أشتو ينش يعني فركريت فونة ميرة نكافئ إذا مبان التفصيل إنما الصدقات للفقراء والمساكين كريكتين في سبيل الله. قل سبق الزوة ببعض تفصيل تتفانة مسيح في سبيل الله إن كان تتفانة تتشين يتزيت تتشين لن تتمية يعني كورتز يعني آمن في سبيل الله أثيراً نكافئ ذم باك التفصيل في كل شيء خبازوت جلشانه لكن أمونت مثاني مسلماً كي زوت فيال دي سافيال كي سكافئ ذه يا نكشت مسلماً نكرت كل فيال كي أبارة مسيرة أدوت مسيرة مفسرين موشميت أكان با تفسير وفي سبيل الله ديسا كنثان وجه كل مبالوفتن ديسا كنثان ما تفر مباحج كو في الادوت كار دليل في پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما تفر سكتش سكت جنش كار يعني في سبيل الله مبالوف ما دشمن ما كاره ما جافيره أدويتا ميناف وكراس مبا حج مشكون حج مشابة ما زياني سرشتو مفسرين موشمت نكنثان تا ديسا تري هجلوار تري كتايان شم يانلش چونكي كويتون كي الجائز مزيانو ماناني آيات كي زوتي جلشانو نكاكاز ينون كياد سيدون أتا وشكذو سببنا فهوينا نينا السلفيين بسه سدونا ببا تفسير آيات القرآن الأحاديث البيغمي صلى الله عليه وسلم سيكور تيكن با تفسير سلفي صالح في سلفي صالح يان كتقتر إمامه يعني إمام تكتر مذهب أبو هنيفة مالكي شافعية أحمد بن حنبل نكاثان يعني في اكتون الكاثر كيفي سبيل الله الجائز بجنوة مهي كريت فونة ميرا ممرو جامية ممرو مدرسة ممرو مستشفى زيششكا نكاثان كش في اكتونة هذا مكتوب هذا ما موشم تربارك كتر إمامتي كان أرض نقاهش صحابية يسعي طابية تكاثان تكورتيثون كتتريت أتفير الناس كثوين ثونا تزوتي جلشان وكاثان ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا كو آيات يثت أميتت إسلاميتت كي توتلي مصيباني مخالفت پیغمبر صلى الله عليه وسلم مخالفت هذا مصيباني مخالفت كي تقول كي كان إيج مسلمان تموشمت أما برو يوني ني ديتن أريا كي توني كي أشتمير تو كان كي نكشتمير بسا ما كان كيش كان أمير كيش إيد بيغمير صلى الله عليه وسلم ألا أتا مسلمان تموش من كيش إيد سيكولش بظونيو يسا كان موت مثان سيكولش بظونيو أصد باين سيكولش بانيو أصد نكثوين سيكولش ثونيو أثيران كو آيات يمشن يفتير تون يعني أيثت ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا بني فائدة برفار أخشام تسد كنباني مجلس مديس أغراب بيتي يعني مسيرة أزيانيش عش لكن مقصادي أشني فيال كاثان كم كنوة لسا كتابة كي أي مسلمان كي nuk ka falë ku ka kënë gjallë, ka dekë, ka këllunë qitabë që kë, nuk ka gjajz me la, nuk ka gjajz me va qëfen, nuk ka gjajz me shtinë vërtë muslimanëve. Duhet me shtinë vërtë qafira. Se, pëse këj që kalan namazin, ashtë qafir nuk bëhet vërëtije në vërët muslimanëve. Në beti, që ka thuti? Une i thash, qështë së karë pegamet s.a.sallem, derin i këtë zaman, ka kaldu, ka shku e zamanët mira, edhe zamanët që pëkeqe. Nuk ka bawa ki që musliman, që ka dek, edhe kanë marrë dhe shaku që nuk ka falen, nuk ka bawa ki që mi shti vorin me qafira. E kanë shti vorin e ti në vorët të muslimanëve. Edhe e prune këtë ajetin, o e tebi gajra se vidë mëminin. Une e di bashkë mirë që këta që thonë këta fjallë janë disa e hëgjëllartë mire, janë i të kënu shumë janë. Lakin këtë mesele kanë marrë dhe shë janë nishë, sa i kanë banë mukhalefet se vidë mëminin. U dhe në që e ka esë, e kanë esë muslimanët, nuk ka bawa ki që me shti muslimanë që thëtë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, ka shtinë vërë qafira. Ka bawa ki që një nësën nuk ka tharë, e ka thirë khalife muslimanëve, ja pa falësh, e të këpërës kërytin. Nuk ka bawa ka bunë mu falë, ja ka putë kërytin. Ka dhe të qafir, këta kanë qënë vërë qafira. Pse, nuk është mëmëtin një musliman, që i besen Zotit Gjellëshanu, e pejgamberi s.a.s. që e ka ba emër me i falë namazin, edhe e ka në zamër që e ka bërsh me i falë, lakin nuk falët, edhe e bën kabul me e frut, me e prejtë kërytin, për mësë mu falë, ka nuk bëhet në akër, nuk hinë heqë, por që për sëbëb kë, që e bën kabul me mytin, e mësë mu falë, kë është qafir. Amma një nësën, bënë aki herë është falë, bënë aki disa ditë për Ramazanit ka një nuhë, kë nuk ka dalil që është qafir, por që për sëbëb kë kur deken, nuk është ja i meshtin vërët qafira, është bërë që këna, mishin vërët muslimana. Ku që fjallëja, nuk është gjaiz me pru një tafsir të rije, që s'ka kënë muslimanët i moqëm në këtë udhën. U mërë është në shalë. U
mërë është në shalë. Në në ditë pësatë, Talha, është në gjallë, për në Talha, po interesohet, a është mirë, ose këve kërkon këshil, po vetë që ke gjarin të në tëpë, po vetë a është mirë me mësu ilmën nëfës, a një psikologi?
Nuk është mirë me mësu ilmën nëfës, qënë që ka shumë disa bahse që i vjenë muhalefet shëriatit. Ej që do më mësu ilmën nëfës, duhet me kenë hëgjëllar i mëthë, që kur të kënën një mësire në këtë ilmë, a mërdhash që a i vjen mukhalefet shëriatit aja. Ilmi nëfës është që kur ilmi felsefa, edhe ilmi lë mantik. Nuk është gja ilmi këtnu të tajinëve, illa për një musliman që është i fortë në ilmi shëriatit. Kështu në thojna gjoha për këtë mësina.
Që fejbo një vëtës i djallit që kam su tëb, a me bo istimra në tëb, apo që ka me bo?
Në tëbë në nëfës.
Ajetë thanevija, kam su tëbë,
një
përtash kullija, po do më mësu, po vetë a banë, më mësu ilmën nëfës.
Në për gjohab që nuk banë.
Po.
Këto është fjala mana adel që letë të banë të mamë ilmën nëfës, ilmën me tëbë.
Tëbë.
Kja është ma mirë.
Po.
Se ilmën me tëbë është hardë të fejë. A kanë bërë disa muslimana me kenë, jani, doktor, tabib. Ilme nëfës nuk është gjajz, ilme tëbë është gjajz, është fardë për disa.
Ha.
Eshtë.
sualit vetë po thot, a bëhen si tikaf në për të gjitha gjamit? Yani, a bëhen si tikaf në gjithë ke gjamit apo jo?
Kështu thojnë shumë disa ulëllat, lakin ka ardhë hadithi për pejgamberi sallam, hadith sahih, që ka thënë, la tikafa illa fi thalathat masajid, al-Masjid al-Haram, wal-Masjid al-Nabawi, wal-Masjid al-Aqsa. Por që këtë hadith, nuk është gjajt më bëhë itikaf në tjetër gjami që janë, nuk janë një pje këtu në tërë gjamija. Që kë është sahihi, që ka ardhë të përgëm e sasënë.
Fali 4 thot, të jetër në mesgjit, a falit para akshamit edhe drejkët të një dhuhrit, në kohën ko është ndalu më falë, si dhe kërtir e dhani.
Këtu ka dy mezheve, se pe ju në ma e ka thënë disa që është gjahiz, disa ka thënë nuk është gjahiz, me falë të jetër në mesgjit në vakët që është makrohe. Lakin, e i mezheb që thëtë është gjahiz, që këmë edheb është sahih, por disa delile që kanë ardhë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ma i forti delil, që në që i meselet janë shumë dhe së mundë me folë zgjerish, ma i forti delil, hadisi që i thëtë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, idha gjaa ahadukum jevma ljumua, والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما كل حديث ست لمسيرة شم هلط نكدين كل حديث ست مسلماني كورتين جامي ديت الجماس هذا خطيبي أشتو فول نكاش جائز منايتن për para që të falin dyreqat të hejtë me zhjit. Nuk ka gjajin më najtën. Le të falin dyreqat, më sënaj le të rrinë. Tuken, që ka thanë për kamen sa sëllëm, hadis jetër, i dha kulte li sahibika, jo me lëgjumua, o lë imamu e khtub, antit, fakat lagota. Kë hadis, ka lëbden një mesire, që nuk është gjaiz me ba emër ma'ruf e nehej munkër të uken që ashtu fol hoxha në hytëpë ditën jumas. Aleikum salam, rëtullahi, barakatuh. Ala wa salam. Salam, mësak Allah me khejt. Gjallaj on.
Fërë të hitë më gjithë.
Tajnë të matë. Kër hadisi në gjithë, ka thënë nuk ka gjajz më ba emër bin maruf edhe nej në mënkar të kënë që hoxha ashtu ba hytëpe ditë gjumas. Dhe më thënë kë hadith që farëgji emër bin maruf nuk ka gjajz më ba emër bin maruf. Kur tjetë mësira që shtu, në tjetër anë ka ba emër mi falë dyrëqat të hajtë mësjid, del nëtijë që me falë dyreqat në qëtë vakë që nuk ashtë gjaiz me falë qëtër janë, ashtë vazhjib me falë këtë dyreqatë, lakë me falë në afile nuk ashtë gjaiz. Ashtu dërë gjawabi që kur ti një insan në gjamije të kelë që ashtë vakë që i krahetit, nuk ashtë gjaiz me falë në afile, lakë ka bërgjë me falë dyreqatë të jetë mësjitë. Kë hadisi i gjumas, e nëpë këtë delil, që është ma i forti delil, që nuk ashtë gjaiz insani me hinë gjamije, e me najtën, u velo që ashtë në vakti në kërahetit, illa ma që të falin dyre qatë. Hadisi umum që i vjen, ka dy rivajete. Një rivajet sët, i dha gja ahadukum, i dha sëfët, i dha dëkhala, أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين رواية الدويت فليصلي ركعتين ثم ليجلس برشكت حديث يفت رواية دو روايته فلا يجلس حتى يصلي ركعتين një imam e imam që ecin me Kur'an me hadith nuk ka mujt me marrë vesh meselen si kur që e kalzove të sparit që i mësi ka ba për nga me nësatëm emër me falë dyre qatë të kënë që ashtë ojë të falë lakin emër maruf në e munkar nuk ka gjajt me bëha nuk ka mujt me marrë vesh meselen që shtu ka metën habitin që ka ka thanë kur t'hi një musliman në gjamië një vakë që jashtë vakëti që rahetit nuk ka gjajt me falë edhe nuk ka gjajt me najtën, ka me metin kam. Pse, ka tham për gëmë e sallëm, fëla e gjithë, hëtta ju sali rëkati. Lakin, kur kam kujtu vetën, në hadisi dhe gjumas, që pëthet emrë ma'ruf, nuk ka gjajt me ba, tuk e gjë është farz, lakin mi falë dyre qatë është gjajt, bel është wajib, ma nëha, në vakti që rahetit është gjajt mi falë dyre qatë. Dume i kaldu një mesele që ulemat i fukaha kret medhebet, katër medhebet që janë, kur kaldojnë vaktet që ashtë më kruh më falë, nuk e kanë ba adet më kaldua kur të hinë gjami di gjumas e imami ka hybin më mbërë, nuk e kaldojnë këtë vakt me ata vaktet që janë pens, që ashtë më kruh më falë, nuk e kaldojnë. Tu kënë që fuki hol duhet këtë vakt mi ba vakt gjashti pes i din edhe kjo është gjashti vet pëse nuk ka gjajt e mu fal tu kënë që është hoxha tu ba hytë për di gjumas illa që dhe dyre qatë kur të marrë i vesh që ka vakt gjasht nuk ka gjajt mu fal në afire. Lakin pejgamberi ka thënë të dyre qatë ke i bashkë me falë, e marrin dhe shë gjohavin në shumarit i ka ardhë, kur të ishën gjamije, cili vakt ashtë e ke i bashkë me falë dyre qatë, mas më najten, illa mas i të falë dyre qatë. Të
thëtë, e dajnë të zirë, a është gjajt me falë dyre qatë të hije, apo jo?
Ha,
e salin është?
Umor është. Këtu ka një tafsilë, kur është ezani muafik shëriatit, nuk është ezan bidat, atëherën është mushab, me fol, me thanë që kur kithet muazini. Lakin, kur tjet ezan ka bidat, jani e qënë zanin e ule, si me thanë që më mba dyzen, jani. E ke nuk është gjajz me ba si kur që e zonë zani këtu atjera mu falë ma misa me jenaf gjahabin e këtije lakin ka një surat në ashofin gjamit ton që i falën di gjuma tash pa ju kalzaj disa her hin njeni da mu falë adin e zanin rrin kam nuk falët pse da me jenaf gjahabin e zanin mësit me të rishin finën me falë të hitë me zinë. Kja është e nëshë. Pse? Qënë që me nabë gjawabin e muazinit nuk është të ajë, është mustahab. Me në ju hytë për një hojës ditën gjumas është valjëb. Këtë që nalët në kam për me nabë gjawabin e muazinit. Kur bitërishet e zani, bitërish këmë në avjohabin, fillen hoxha me ba hytbe. A i fillen më falë. Ja, e nuk është mirë. Qëtë saat që hinë në gjami, vëllëu që ja fillen e zani me thirin, ma mirë është me falë dyre qatë me nëjtë. Illa kur tjetë e zani, kur tjetë e zani bidatë, si kur që këndru me shparit, ashtu dhe ma farë duhet me falë sënetin e afan të jetin me zhjidit, më shmi ba veti me zhgull me nabë gjohapin e ezanit. A umoru është kemë se rapet në shalë.
Po, umoru është kemë. Përvejt pari pes, hëtë këtu të këne dikush ka le ju nuk e në vetu lave të gratë. Qëka është tukë me Allahot për këtë mesele? Disa gjallatë të ne e kam bëgjajt me nuk
vetat, grat. Po vetat, që asë po këmi Allah dhe këtë meselën?
Kjo është një haram i ronë, a thonë jo, qështu, një haram i ronë, janë i kabira minë në kabajrë. Kësa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, la'anallahu an-namisat wal-mutanammisat wal-washimat wal-mustawshimat wal-falijat al-mughayyirat li khalqi Allah lil-husn. Kë hadith fëtë që Zotë Gjellë Shënë i ka bala net që ta të gjinë sa për i grave që ka bajnë e i bajnë që i thëtë që
inukin
në nuk thonë inukin kam haru që ka thonë ishkulli flopt ka thamë për jamin s.a.s. Këta gratë që i zhgurin në flokët, ja veç për këto, por misunit, si i thonë këtaj?
Jetu.
Për kërët trupit, për kërët trupit, për këtohit, për vesh, për dors, për kamës, këtë jetë këtë jetë, nuk është gjaiz mihek, illa që të bëna, që ka nap izin për gëmë e s.a.s. mi e flokët, këta bëna i dini, jani muslimant i dini. Mësana i ka kaldu këto në hadith, disa që shkrujnë në trup një boj, kujtet në mëmërësjet tërës ka kështu.
Të pleç në ka tri disa pak
bëjnë. Una kur kam kanë mëmërësjet tërës këna pa, lakin këtu harapt edhe në Surije ka shumë, edhe kja është një haram i madhë. Ka thonë një mesele tjetër, kja zahir ka kënë motit, lakin nuk ka kena pa në këtë në këta ditë. El Falijat. Shka dhe me thanë El Falijat? Gratë motit ka kënë një modë atëherën. Tash, alhamdulillah, nuk e kanë bo. Kanë marë, në thojnë, lim. Shka thonë, lim. Mibrat. E kanë marë limen, e kanë zjenish dhe dhamit, e kanë qirë. Zotë Gjellëshan u ka eretis dhamin, një dhamit. Nuk u përsen grus, në mishil që shtu si kur tjeni. I ka dhamë të shumës. Janë i dhamë i ba dhamin madë bukur sa ka e rëti zdoti gjithashenu. Por që këtë sebeb është shumë një gjunah i madë. Masë e ka folë në pegabene s.a.s. të sene ka thalë në fund të adizit, por shka i ka bana në zdoti gjithashenu këta gjinsa, pëse të nërojnë e ratisën i Zotë i Gjellëshanu. Në Kur'an sa Zotë i Gjellëshanu hadha khalqullah fa aruni madha khalqa lëzina min duni thët fa të barëk Allahu ahsanu khalqin. Nuk mundet robi me ba njësën ma mirë sa ka ba Zotë, kur dhe mi ba e ma mirë sa ka ba Zotë dhe me thanë që ash ma i mafë sa Zotë. Por që këtë sebeb është këj gjuna i masë shumë, por që këtë sebeb min zhullë flokët, është haram i masë.
Suali gjashtë, thotë, muslimanë thotë janë nda në shumë gjemate. Dikush, thotë se në këtë ndamin në shumë gjemate ka hajrë. Sa është e vërtit kjo fjallë?
Kjo fjallë është dushman me fjallë të Zotë Gjellëshanu në Kur'an në hadithet pejgamberit alayhi salatu wassalam, kja fjallë ju janë dushmën këtu në kretë. Se Zotë Gjellëshanu ka dhënë në Kur'an Karim, wala takunu minel mushrikin minel ladhina farraku dinahum wa kanu shia kullu hizbi bima ladehim farihun. Qysh mundet një musliman me thanë mush parduhe ümmeti islamiyetit aşmamiyse mu başkuve. Apo atë kja nuk bëhet asë në shëriat, asë në mend që është drejten. Vëla të kunu minë më shëkhin, që afirat, janë ba shumë firka, si kur që ka ba bejan për gëmëllë s.a.s. në hadithë sahih, të farrëkët il jahud ala 71 firka, o të farrëkët il nësara ala 72 firka, وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي التي ما أنا عليه وأصحابي. في حديث أبن تفسير آية تيكالدون آية سبارد كافان ولا تكونوا من المشركين يهود ينبا شلطني فرقة shkaurat janë ba 72 musliman kanë mu ba ma të efer një 73 lakin një është në udhër drejt 72 janë udhër shtremt e kanë vetë që kam e s.a.s. aja firka që është në udhër drejt si kunëmi marvesh që është në drejt aja shka ka alamet alameti saj që aja që edhë që kur që kam edhë vetën edhe sahabet e mi atësh nuk është musliman alim jani sa dhe pak me fol fjal të amën së mund dhe me thonë illa e që thët që këta gjemaat që janë shpurda që është mirë, është hajr kë nuk është alim por këta ajetet po këta hadithet por që për të sebeb duhet daimen me marrë vesht u dhe në pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam që ka ken qëtë u dhe të eq por me eq në që kur ej që ka eq në Kur'an sëtë dhë që gjëllëshanu wa anna hadha sirati mustaqimen fët të bihuh wa la të të bihu sëbula fët të ferrëqa bikum anë sabinihi. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një hadith, kur e ka thënë këtë ajetin, ka thënë, masi e ka shkru një vizë drejtë në tokë, a mërë është kje fjallë, një vizë drejtë në tokën, drejtë edhe e gjatë, drejtë edhe e gjatë. Mesë në i ka shkru e dhe vizët shkurta, o kolla vizët drejtë gjatë. Edhe ka kënu këtë ajet, tu kënë që është tu esë me gjithësin e ti e drejtë, fa në edhe sirati mustaqimën, fa të tëbihu, fa la të tëbihu sëbula, fa të fërraqa bikuman zemini. Kështu i ka dha tasvir sahabe, shëriatin i zotit gjëllëshanu, duhet me esë drejtë, a me lan u të janë jemine jesar. Mësa në i ka thalë, hadha siratullah, që kja udha zotit, që ju ban amër me etën ta. Këta janë udha të shëjtanëve. Por në gjithë kryt, një udhë të eksyne ka një shëjtan. I thirë këta që janë të etën udhë drejt, ku pashkori, ku dëni me emrije, kë është udha gjatë, këni mundu bashkë. Këta shëqoni këta udha janë shkorta. Hajdeni kaja. Sëtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mas i besoni, se këta janë shejtana, esni që kërë që kërë me marë udhën i drejt me eqë, se që kja, ju mërin gjennetin e i zotit gjëllëshenë hu. Kë hadith, më këtë ajet, pe që aty në ajet e hadithë, që e banë batal e të fjallë, që e thojnë disa gjemaat, që kërë e muslimin, që kërë gjemaat të blirë, këta fjallë janë bashkë, se nuk kanë kënu e Kur'anin, si kur që ka ba bëjan, e ka ba të fësir, pega meri johën, ane e salatu wa salam. Që ka gjëvabja të të suari? Kërë që anë? Kërë që anë? Allah i sëllëmës. Allah u sëllëmë, bi amal Allah. Alhamdulillahi wa salam, wa salam, wa barakatuh.
Sali 7,
është e mundën që këto 72 grupa, të cilët ka përmend Muhammed Hasan Hadith, me punu bashk apo më bën një.
Kish pa thënë?
A ka, është mungkin të 72 firka që ka përmend Muhammed Hasan Hadith, me punu bashk, a më bën bashk një?
Këta firka që janë 72, ta kujtej në qjo që e kanë lanë udhën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, këta nuk mundën mu bashkohet, qënë që i haku me batilin nuk bashkohet kur njëherë. Ashtu gabimi me që vjen fjala ka që gabimi të shasht.
E vërteta?
E
vërteta?
Nuk e digë të shasht.
Ha,
ok. Ha, ka, di, ha, ko, harav që. Shkurë tja di, ka që janë, e kanë udhen, i vjen dushman që tërë udhës, nuk është mumkin me da, mu bashkove me esë bashkë. Unë të hadhe një thënë. E kanë muslimin, thojnë, nuk është mumkin satë me thirë halkun e me esë, sikur që thoni ju, që ka thoni ju, që ashtu ashtë, që thoni disa pjetyne që kanë marrë vështë halkën që e kena nafë, lakin nuk është mungkin halkën satë me etën këtë odhë, se kja është zërë sëparit, e dyta është u dhe gjatë, sikur që ka thanë në hadis për gëmën sa atërnëm. Por që këtë, këta do një odhë shkurt, odhë shkurt është, sikur që ka ba për gëmën sa atërnëm, ta thujirë, yani nuk është udha Zotit, është udha shejtanit. Por që këtë sebeb na, e kene ba të gjyrybe këtë punë gati 40 vjetë janë. Nuk është mungkin më kur fjekën e që dhe me e që kur që kanë thonë Zotit e pejgamberi, e që dhe me e që kur që thonë ukhwan muslimin. Ukhwan muslimin e kanë davani tyne me mledh halkun, që kur që thonë Suria, këll mina dhe dino, Allah e ino. Kër minë aradino, Allah ino. Nuk vesin kë a është hanefije, a shafije, malikije, hanefije, thonë kretja muslimana. Sofije, sadafije, kretja muslimana. Dhe banë vaki banë kabul me kënë rafizija, me kënë me gjumajtë e kërë muslimin. Pse? Thonë që kretë, thonë la ilaha illallah. Që ashtu, nuk është mungkin më të fjekën e që dhe me e që kërë që a thonë zhërë të pejgamberi, e ajqi dhe me ajqi kur që thonë ukhlan muslimin. Ukhlan muslimin e kanë davani tyne me mledh halkun, që kur që thonë Suria, këll mina dhe dino, Allah e ino. Këll mina dhe dino, Allah e ino. Nuk vesin kë a është hanefije, a shafije, malikije, hanefije, thonë kretë janë muslimana. Sufije, sedefije, kretë janë muslimana. Dhe banë aki banë kabul me kënë rafizija, me kënë me gjumajtë e kërë muslimin. Se, thonë që kretë thonë la ilaha illallah. Që ashtu ashtë kretë thonë la ilaha illallah, lakin gjithë kushë banë tafsir këtë fjalë, dushman tafsirit tjere. Por që këtë sebebë, nuk është gjajtë me ecë bashkën. Duhet me ecë në udhë drejtë, e që ecë në udhë drejtë, nuk mundet me ecë në udhë shkurta që ka kalëzhu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe ai që dhe me ecën këtë udhë shkurta, nuk mundet me ecë me ata që ecën në udhë gjatë e drejtë. Qështu është jo avisë një suat.
Të fatë e paritet, të gjithë këto thire në Koran dhe të nëtë. Pa më një telefon, cilë është më të vëtet në Koran dhe të nëtë, cilë gjëmat është shpëtu?
Kja është fjallë. Na e di në bashkëmirë që nuk ka një gjemaat që jasë një hezëb që i thët jam hezëb muslim, illa thët unë jam Kuran e Sunnet. Lakin kja është fjal, një fjal që nuk e bëthen i zotë që asaj fjal me pun, është fjal shkan me erë. E që dhe mi marrë dheshtë kush është në udhët drejtë, a është në Koran e Sunnet, ka dy alamete. Alamete i parë, ngojë gjithmonë, fëtë ka thonë Zoti, ka thonë Pejgamberi. Alamete i dytë, fëtë kja është sunnet, kja është bidat. E i që i ka kësa dy alamete, që kjo që ashtu e cën u dhe drejt. Amma ata që i thonë në dona huq për më kanë në musliman, edhe vesh teshat që kur që i veshin qafirat, rrunë me ekran, gratë të tjune dalin zhblut, pa i në akhiri, ta nuk flasin fjal drejta. Lakin fjalin fjal, mi mashtru halkun, me thanë hajdeni tëna, së na jena në Kur'anën sënët. Zoti ka thanë në Kur'anë Karim, ja ju edhina amenu, lima të kulu në ma la të falun, kebura maktëna inda Allah, anë të kulu ma la të falun. Kë ajet fët, i nëpë Zoti Gjellëshanu, vaz me të islamiet të fët, që thoni ju, fjal, vjen këja fjala dëshmën punës tunë e tujve. Jani punoni aksin që ka folni. Kur do një me folë drejt, do me eti drejt. Ama fjala drejt, puna shkërend, ja nuk ka gjojnë. Këta gjëmanë që thonë në jena kretë në Koran në sunnet, këja është fjala. Në thojna, këta mu falë, nuk din mu falë që ka që si kur që është falë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lani meselet të tjera, qënë ai që nuk men, hadisin i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk mundet me dit, qësh ka kënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qësh a falë, qësh ka rinuë, qësh ka ba haqë, qësh ka ba ëmrit, që ka ba tërbjet, gratë tia, smeqë të tia, ai që nuk men, sunet i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk mundet me ejtë në sënës përgëmërë thasënë. Por që këtë sebeb, e kuar muslimin, Hezëb Tahrir, Gjemaat Tabliq, nuk mundet me thanë, hoqë jon, alimi jon, ashtë filani. Pse nuk kanë alim. Kretë janë të rije. Kretë janë të rije. Kretë kanë, jani, që me thanë, uzdaj, me ba, për i gjatë zotit, lakin nuk din me banë si kur që dhënë Zoti Gjellëshanu hu, pëse nuk kanë hojë me imsu qysh ka e të spihame së sëllëm. Edhe kja mësede, shumë mësede madhë është, vetëni këtë jeni me akuar muslimin këtu, dhe jesë atje në në qëtë, kush është hojë jo që i merën jo, mësede të vëtyne nuk kanë hojë. Tu kanë që janë 70 jetë, kur ka kanë i pa kryt të tyne, Hasan al-Banna, rahme Allah, dhe e gjithasht një hojë alim, që me marrë dhe shpeti halko shëriatin, që këtë kërë që kërë për gëmë sasën, nuk kanë. E kërë të rashë qëja që thojnë në jena në Koran, në sunnet, për një qajën tëshë.
Jusuf Kardawi është alimi jod.
Alimi madhë.
Alimi madhë që Jusuf Kardawi për njëve.
Umur është. Vetëni, a është alim në hadith? Vetëni ata që thojnë hoxë jod është Jusuf Kardawi. Jusuf Kardawi është alim azharije. Nuk është alim selefije. Jusuf Kardawi në kanë që kishtë të kanë alim, nuk kishtë të dy për mëktabë islamijet me ban vetën të khrijj, me kalzu hadisët qili është sahih, qili nuk është sahih, në kitabin që e ka ba të alif Jusuf al-Kardawi, e ka bu amnin al-halal wal-haram, ju adini këtë kitab. Në kanë që kishtë të kanë ai alim, nuk kishtë të ban yani hajët me lupë për ati që kam ba itifak vetën me të me ba të khrijj kitab halal e haramit që ka ba të alif Jusuf al-Kardawi. Jusuf al-Kardawi është fëkih al-Azhari, nuk është alim salafi. Por që këtë sebeb, ka gjënë disa herë fjall që i banë mukhalafet shëriatit kretë. Fëtë me kënuë, musika me ba, zhjetë shah, اسقا جنا اسقا ابن تقليد ابن حزم الأندلسي سعي كما حديث انتقاء أرض بخاري كما تضيف كامار يوسف الخضاوي كت حديث أش ضعيف كفان أش حضل مكنوة موسيقى نبا دجن زيشكا هنا دي واش ميز جنتي كان كان باش كان المجلس الأعلى من الجامعة الإسلامية هذا كم كان من قطر ديت شم يعني هنا باش هو كان فوه لكن بس هو شم وهذا كتابة توني كم كنوه نشوف يصون كو أشت عالم كنو كشت عالم الدنيا أشت عالم أخوة مسلمين أشت فرقته فبورتك السبب دوت نبا ملاحظات كنت مسئلة سكرت أشمثان يوسف خرداوي أش فقيه أزهري نقاش فقيه سلفي كتاب وسنة وعلى منهج السلف الصالح أدويتا نقبل كش اعتماد انت إلا شطتيا حزبتية حزب إسلامية تسقى مسلمان تكريت دون مكان يفيان كوتين أخوة مسلمين حزب تحرير جماعة تبليغ كريت دوت ممار في نيهول كي أمر دين هذا علمين بيش كان مار أتا سبارت سيكور أبو حنيفة مالكي شافي لا غني يوسف خرداوي نكسف كسو كتر جوان تش دون مبتيرو تش كجيت شفاكي تش نسوال صباحت رقامي
نعم
بعد ندير الغيس
بطاط كيفيتات من تلسان نسكاو انتي ديشتا بر جماعتنا بلاد المسلمان ودوم الديت بلاد المسلمان شتا كان في اللوج شتا كان من هجنة ومتودنا فونس
بلازم تيان مسلمان حقيقة ني سورة شكورت عشان القرآن الكريم فتوى العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ما سباري جهتي لمسلمان تكا برش ممار وشت إسلاميتي ممار وشت مير شهد مثال لا إله إلا الله محمد رسول الله مثلا سيدوهة مفان سيدوهة ممار أبداس سيدوهة منينوة كريت أركان الإيمانة إسلام الدوهة ممار وشت مير نكمورا وشكتا توبا يسممار مسلماني نمذهب تكتون كتر مذهبة أميلان قرآن السنة نيان أما ثان أنا يم حنفية سيتر ستيام مالكية اتريتي ستيام شافية اكاتر ستيام حنبلية كنوكش إسلام تمام هشت نقصان أيش تم إمار وش إسلام تمام دوهت ممار في قرآن في السنة تقتر مذهبة جيسة تيني مذهب كا صواب هذا كا يمش جيسة تيني مذهب أيش تم إمار وش إسلام مير أمر سيات صواب سي أشن كريت مذهبة ألان قبيم سي أشن كريت مذهبة سي أش ممكن كمي ميبا طبيعي وكش ممكن كمي با إلا دوت مكان عالم يا مكان عالم يا مكان طليبة كي أبيت عليم أم سوات بيتية ما ستمار الغش مسلماني إسلامنا إيماننا تيمير دوت مقنوة مشكاكاكنوة شكا مرغش دوت مقنومة يا رش ممسوة فابون مثلا شوت الزوت جل شانه وثات وآخيم الصلاة وآت الزكاة أكاما ورش كيش مفال سيكورتكار القرآن السنة لكن نكفالت
s'ka fajde për këti mësim. Ashtë dhe zengin, e ka marrë ashtë që thotë, Zotin Gjeleshenu më thetë, va atur dhe ka, nuk e nëpë zëtjatin. Kë nuk ashtë mësini mirë. Që ka të mësën, muslimani duhet më punu me te. Kur të marrë nga shë islamin, islamin e tije dhe imanin e tije, edhe punen me qka ka marrë dhash, vjen udha mësasaj udh, ka me mësu halkon. Që kja është marrë dhash për surit e nësër, që e kalzohë së parit, inë lë insanë në fi khusër, illa lëdhina amanu. Amanu, duhet me marrë dhash që është imanë. Wa amilu s-salihat, duhet ma punu, me qka ka mshuhur, kalzume, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bil sabr, kja është fjala, ki alidh muslimanin, me musliman, që janë vlazin ti, në islamijet. Ka barë që musliman që është mshuhur, edhe ban pun me qka mshuhur, me ba tawasi, me musliman bil haqq. Qka dhe me thamë bil haqq? Yani idafi nasihat që i shoqit që me edhë në udhë drejt që është hak, edhe me ba sabër që kanë me eqin që këtë udhë drejt që nuk është këdaj me eqin drejt. Që kja është wajibi e muslimanit që dameli dhe vedin me shoqit tije që do me eqin kur që ka ba emër Zoti Gjeleshenu e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Që këtë surët duhet më shkinë mënë mirë, që në që i kam redhë që ta kawaidë, që ta usurët, që alladhina amanu duhet më marrë vështë që është imani, vë amilu salihat duhet më pënu që ka marrë vështë, mëse nani, mësë midan halkën në dalalet, bajnë që të dënë, kërtojnë që të dënë, ja, të vasë o bil haqë, vë të vasë o bil sabër, yani kalzon hakun shi shoqit qi e kan bash me ecën mesanaj e son shi shoqit kena ma basavr se nuk ash kallaj na me ecën u dhe drejt qi në ka ba e vër Zotin Gjeleshenu kishtu ashtë
në gjë gjëva për shumë është i mirë por e ka kazbin ki që vetë për i kuanë muslimi yani thot me të regu diqka ati që vetë për i kuanë muslimi. Yani, ti ka fillu, që ka bëjnë, si punojnë, të punojnë, se ka sahih,
se ka sahih? Ako, muslimin nuk ka në sahih, illa fjallën që i thirin halkun me ecë në islam, më mbledhë në islamjet. Lëke nuk i kalzojnë halkun që është islami. Nuk i kalzojnë që është islami. Ashtë islami, si kur që ka thanë Abu Hanifja, ashtë islami si kur ka thonë Maliki, ashtë islami si kur ka thonë Shafija, si kur ka thonë Hambaria, nuk i kalzojnë halkut. Dhe thirin në islam, qa është islami, valla, gjithë kosh për josh, e që ka kalmësua. Në suri e ka një mithal të bukur, thonë që një e muslimanëve që nuk është alim, është gjahit, lakin ka hararet islamijet në zemër. Tu e që në udhë a përfjek me një jahudije. Ka pas thikën, soni ju thikën, ka pas thikën këtu në gjëptije, ka marrë për të shëtij këtu të qafja, i ka thonë për muslimani ati jahudit, ولن أسلم ولا قتلتك يبان مسلما إثات يهوديس يصفت ميتي كتش أي توتت دريدت ثات يأمثل شما با ثات والله نقدية نقدية في هالك عبرت انت كشتوتش كريت جماعتي كيان توك الدنيا توك e thonë islama, islama, islam, shumit atyune nuk kalzojnë që është islami.
بل اكيني مي مار وشتي نوكا كان مار وشت حراب ديري كتاش كي مفير پیغمبر مثال يا رسول الله الشفاء كانوكا جايز كاش حرام دوت ميدو بي زوتت يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا سما با نذر پیغمبرت ورد پیغمبرت ورد ابو حنيفة ورد عبد القادر الجيلاني تسيان اولياء ما با بيه ما بسوء اتحسي باين بيه ما اولياء كريتا ان شرطيات كتا حرام في باين كتسانة سنو كان في ايمانت فعطل سنو كان حرام كان مكان ضلالت ما شو مثل كتا تيان حرام كتا مسيدة اخوان مسلمين تيتر جماعة تبليغ حجم التحرير نوكي كالزول هيك الان هالكن ضلالت فرشو سببنا ثونا مسئسني مكتا جماعة إلا ما آمن يويني مسلمان أذنائينا مسلمان لكن ناكينا سيف منا قلزو وشيش قائد فيك أمير صلى الله عليه وسلم شيش قفاس اعتقاد أشتو ناكينا سيف مأيس نكمار الجواب سأخوة مسلمين كان سيف فشمهين برلمان هذا مثالنا دون حكومة إسلامية هذا شم دي صافيات إيشوين هذا اسمونا مبان جيان بسا نوكا كان با صانيو بوبلين نوكا كان با بوبلين مسلما بسم الله أي مسلما ينوكا كابسو ديني نسية سفارت أدوتا فهنا كامسو لكنه كامسو ميبنو قرد باعت هشوميت إسلاميات كان مباعت دشمن هشوميت إسلاميات كتا مسلمان بسا نكن باع تربية الإسلام ونكن ثاني إيران حجب تحرير ماني سبب كي نكدين هالكو شوش كان باه شميت إسلامية دون مسجد قرار إسلامي أبن حرم مشيل هانة أعطوني هانة خمارة ها؟ نكبالي طاعة شميت فتأنا دميتوه هناك تشييزات بيت كي كنت ريسكو ينفيتي تي فين أيكي أمسو مبا مرابا ربا مهار هرم أيكي أتشيكا غرويا نكي أمسو مولي نكاش خلايمي بسوة هجوميتي تشاميتي دوت مكان مسلماني مسلمان كي مئيت هجوميتي مدينة إسلاميتي تقلاي شو نغباين أخوان المسلمين حزب التحرير السلفيين كيفتو أباين تطبيق إسلامي برمي ميتنتية مثلا يليان هي زمان كي مونا كردون مسيطة مرات مريتي مئيسي كل شكبا أمر شرياتي أطاثون الحمد لله شكا أرض شو مرات كيبان هجم شكور كيدوننا أما أطاثي نكي أمسو مئيس مفون نكبان كبول كنت مريتي كيئيس شكور شكبا أمر زوتي بيغمير صلى الله عليه وسلم أمور الجوابي؟
آه.
آه. كتير يا.
توشت سالي زيد. وصد جيت أشتو دشيت دي برزيمات التبليغ. بتم سكتوك شداشت السيكي سكام رجو نكاسيت انسيم فلات أبو بكر الجزائري رشوم فيها تمية فلات بركات جماعت. فصد فضو مزيد برزيمات التبليغ هتكانين كاسيت شريط سيأبو بكر الجزائري كالفدو شون.
بانوالكي يكالفدوه. لكن هنا كويتاي كيرف ديمي أبو بكر الجزائري كتا جماعة التبليغ ني آن يد جيسا سيرين آن يعني مثلا وهذا هو نظم تاتي الكنفاء يعني الدريت
یعنی کنچ یہ ایک مئذن شریعہ تا نکیان سکور اخوان مسلمین از حزب تحریر اگر ما می ساتا کرشی چی پنوین ما اسلامیت چی کن مار رشت پنوین یعنی مثلا رال پیتونه چی رون می اکرن رال پیتونه چی ویش تیشت چافیره رال پیتونه چی نکفار جامعی که یعنی تیاشتواش تمام یعنی کویتای چی ابو بکر جزائری پرچی تا مسیره ایکالی بدو وقتا لیکن کویتای چی تران نکمونت مثان ابو بکر جزائری که جماع تبلیغ که جماع اکان عقیدت سکورچی سلفیین سلفيين الدنيا قدش خش نكمونش مثلا شيكتا كان يأكيد دشمنة تونة نقاقش السلفيين كان أكيد نيبسا شنتي كثوين قرآن السنة نقاد قرآن نقاد السنة لكن جماعة التبليغ نقيمشتو بسا جماعة التبليغ ميلان تيت لفدين تي اونا لفدوها تا مشاتا ميلان كتن اون جماعة تبليغ كافي تونسي ان حنفية كافي تونسي ان شافية بنوكي كافي تونسي ان مالكي هذا حنفية چاشتو تيان مسوه چاشتو باين نوكان يفيشر نکن لیل کارشی قرآن سنیت پیغمیرد سی کوریان سلفین نکتوی مثلا الرحمن على العرش استوى یعنی زوتی اشنلت سی کوری شلطان بلمات طوارد صحابة التابعین الى آخری سوین الله عالم نکی بسوین احادیث پیغمیر صلی اللہ علیہ وسلم جیست مثلا ينزلو ربنا كل ليلة السماء الدنيا صوين الله لم شفاقا مانا نكيان يعني موحدين سلفيين عقيدة نكمونة مثلا أبو بكر الجزائري كي جماعة التبليغ يان سكور تي أقا أبو بكر الجزائري عقيدة نتيجة نكيان نكمونة مثلا نشتم لكن إقالي بدو نيان سكور تي كالزوابتا شبس کا چکتن کت آن یعن مامی سا جماعت یر لیکن نکیان اوت تون چشتو دوت بیمار وشک مسیحن و بیاد القدر کفایا و الحمدللہ رب العالمین
پر بویا پر بلوک پر چیکا یر پر بول حالی رکمه
پر چپسوتی پر بوی یعنی الحناء الحناء الصبغ دنمی که مقصد چی گرد؟
خوب جنبه که
که تنه یعنی کیمویات
نایی با
سخاحی نایی
امورش اونا که مقصد خضاب خضاب بلغه العربیه تیفتو شب بوی نایی سونا بوی کسای لیکن حراب شنو کسون کسای خضاب میکرن کردومی بان اونه مچید بوی چه پسوسی بوی اونه نکتم دهن تو لحیتی لکن سم خضب تو لحیتی امور وشت تیتش الا کردومی بوی کرویتن نکتم بتن دهن تو شعری و انما صبغت شعري خضبت شعري بالحناء مثلا تشعون دم مورش بيتير اكي مقصد نسؤال تم كي اعج جائز ونبثال تشفيار عراف شفر ممارش سيكورتي اتي تيين تريه نكيني باب فلاك سيكورونا فلوكتي مية البان باردة ها جایز پر تیه mi ba sabër, shqypë që pasur ti mi ba me boj, uvelau që është boj e hinna, a ke më kësat që ta boj e që ka ndarë të treja, që ka ke më kësat?
Atë boja që ndarë të treja?
Ka ndarë treja, po, po vërë është. A ke më kësat që ti, jëse ej, jëse ky, mi ba lëkët me qitë boj që ka dalë tësh, pëthëm, gjitha qila boj që e keni pa e ka dalë këtë zaman, është gjaiz për muë, nuk është gjaiz për juë, është gjaiz për plakën teme, nuk është gjaiz për grunë tëme, të gruja jeme është plakë si kurune. Gruje jo të nuk është plak, është rje si kur ti. Madam, flokët, hala, nuk janë më zbardhuë, nuk është gjaiz me ba me hinna, jëse me ba me këta buhe që ka të dalë tësh. A u mërë vështë? Këthohëm e thamë që, une, mësi janë plak, është zbardhu mjekra jeme, është gjaiz mi ma këta bojët kret, illa që ka është bojë e ziz.
Illa
ziz. Illa ziz. Pse, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë dy hadithe. Kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka qil meqen, e ka hi, e ka mshi qyfrin, ka ken meqe babaj Hazreti Ebu Bekir Sëddik, ka ken aty. E ka prume djali ti, babën e ti, të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E ka pa pejgamberi mjekren i babës Ebu Bekirit, në barë të sikur katuni, sikur, ja, kutun, që i thonë,
Leshi?
Ja, nuk është leshi, pamuk. Shikur pamuki, si barë, e ka pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mjekrën i babës Ebu Bekir, të barë shikur pamuki. I ka thënë, gjeru hadhe shajb, u gjennibuhu sëvad. Ndrojën i këtë bardhim që e kanë mjekrë, lakin lëgonu, për dhezës. Kjo është hadithi i parë. Hadithi i dytë, thëtë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jekunu fi ummeti, akwamun, jasbihuna bis sawadi, ka hawasili tajri, la jarihuna raihat al-janna. Plum, plum. Dhoni plum, jo? Sa vjetë tuk e kam folë këtë fjasë. Plum. Plum, disa pluma ka një këtu zedë që këtu. Fëtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka më ardhën këtë ummeti ti disa akuam i napin bojë zedë flokë e tyne, mjekës e të krytin, ka havasëllit tëjrë, e një dhejës, si kur kë visi e ka kë plomi, nuk e marin erën e gjennetit, jani të më tha nuk i në gjennet, jani është një haram i fortë shumë. Shkurt, të bojë të kanë dalë, kretë a gjajz me bojë, në kanë, kanës, sori kanë jo? Në kanë të kanës, illa që ja bojë që të ne bojë zezë, ka është hamë. Lakin për kë?
Për
plakë. Për që ati që ka fidu flokës më vanë zbarda, ama që ata që janë tri, si kur që bajnë satë disa graë, këri një emnin baruka, ata që janë njësa kapuqa, me flokë, satë me flokë zeda, nëse mas nesit më thonë më flok sikur flok të tyje sikur si më thanë dhahab altun altun sikur altuni herë disa këtu dhezet bardhe disa kja është haram pëse të rrinë dhe khalqillah edhe nuk është sabuk nuk është ba flok është rrinë dhe kemë për një ditë dhe më kaldu një boj të rrinë kja nuk është gjajt shkurt një pjal me nru bojën i bardh ja ba flok me e i boj është gjajt illa bojën i zil walhamdulillahi rabbil alamin.
شيخنا قبل ما يدعو الاخوه بدي اعرف وضع الاسدال شيخنا.
وضع ايش؟
الاسدال. سؤالي نمرت. قلت اشتقت الباني فور ليفن حياه الصحابه ذاكر مؤلف شمتارين اكليب اكافو اكاشين بي علماء السلف الصالح يعني اكافوس منهج السلف الصالح اخويا.
نكافوس. هذا نقاش عالم شي الدين تيدي روايات اش صحيح تيدي روايات نكاش صحيح لكن كامله تكتو اتت كاي كار فورفارا سنيتيه اكاش كروه فورتيكت سبب كاران شتابتيه ثانه شي نكان صحيحه كيفريا
تات من ترسون سنتين وانت نبوت مستوى علمي ريتوتا ايه
do më ditë ku ka ilmë
sahih
edhe ku jetoj muslimant me këtë ilmë sahih. Sot ilmë sahih shumë pak është në dynja kret. Lakin mëmleqeti Saudia është ma mirë të këtë mëmleqeti të qirë. Atë që ka disa ulema që ka në ilmë sahih që e kanë marë për Kuranit e për hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qetër njën që ka ke...
Qetër
njën që ka ke... Qetër njën që ka ke... Qetër njën që
ka... Po vetë, po thotë, a ka në botë në gjihad? Po vetë, a është lufta që vëbot në botë në gjihad apo jo?
Kur një vend, një mëmleqet që janë halko muslimana, i ban dushmani hujum atëherën e kanë bërq kërët musliman që janë atë mëmleqet me ba luft me dushmanin sa të mumen kërët hëtë grat duhet me ba luft por me pështu vedin që mas mu ba asir me ra ndor dushmanit. Mesela ne de mesela një fjal çünkü jihad i thohet e ka emnin harapshe jihad difai jihadi është dy kisma jihad difai jihad hujumi
të mbrojt, mbrojt vetë
në ba hujum për mi dëshman për mi ba islamijetin atën atë mund me qëtë mehim islami a mi shi halkon në din islamijetin gratë që nuk din shëriatin fol një sahat më burin kër i thët buri salam aleikum nuk e këtën salamin pëse nuk është jahid po ti një satë po fletë me mua. Po, që në që ke banu a kishëm, që i ta gratë që i pa vecin për disa mesele, shumë mirë bajnë që i pa vecin që që murat nuk pamësohen. E kur shofim një grua pa vetë, thona, na, alhamdulillah që i pa vetë pamësohet. Lakin pëse nuk pamësohet që e ka bërshë, me këthy gjoabin i salamit kur i thëm vetën në fund gjoabit salam aleikum nuk thët që aleikum salam se është marë nuk është gjajiz pëtë një satë përfol më mua edhe ke fjallë me dy blëf edhe طيب تيتر جواب
كتفون لجفر جهادي أشت
دوك اسمه جهاد الدفاع جهاد هجوم كور دمبان الدفاع هجوم كتو لوهد مبان استعداد كي مومت كو جماعة مسلما كي دول دمبان هجوم فرمي خاورد فرمي شخيط دوت مبا استعداد درشي تموشة مانية امريتت كي مونت مبا هجوم امي مويت دشماني كور نكابا كت استعداد نكاش جايز مبا هجوم اما جهاد الدفاع كتو كتفصيل نكبين كتفصيل نكثوهد ولو تشكي بوشك أثني بوشك ولو تشكي بوشك ندور مبا لوف من دشمانين كين يشكط كين يغور شكط مونش مبا لوف متى تشكش تشكش واجبيات نكدوت مفريتن مفريت بناكي أي بنا هجوم بنا يعني مسلمان كريت شكول شي مبا تشن بوسنا دو مثال یه مسئله چیه تر فتاکیف کور دیسا مسلمان باین جهاد دفاع اکان کهیت مسلمانت واجب مینیمو کتی جماعتت مسلمانی که دشمانی کبا هجوم تو کتونه اکان واجب لیکن کور باید کور مونت مسلمانت می بینی مو اتونه چی کن با دشمنت هجوم تختونه کورتیین چی کورتی کافان پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی تواددهم و تراحمهم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منه عضو تداعا له سائر الجسد بالسهر والحمى کورتیین مسلمان چیشتو اباین اتواجب بینی مو هذا كورتيين مريتة مسلمانة نكيان دور دشمانة تش مع الأسف صوين هرابشنا نكمونا مريتة مسلمانة ميبان دفاع مسلمانة إلا كورت مارن إيزن في دشمانة برشكت سبب تش إشاف فلسطينية تيانكتو باين لوف مغور تو كان تي دولة إسلامية تيان أخلتونا نكني موين بسا تنشي نكن سمثان شب أحرار
كلير
ها؟
نكن كلير
نكن
كلير إلير
إلير يان كلير
نكوش إلير
ها إلير تشتو فوكتل سواتش بوسنا يعني أكا ني مسألة شم كيتش بسد كريت دولة إسلامية أقلان بيتم تكت فيادون فاتحيف من خلزوه تي نقاش جاعد ميلان مسلمان مبالوف تفش من دشمانين كريت مسلمان أقل برش منموه لكن تتشدو منموه نكيان يعني تلير يعني تليض ما دشمانت مع الأسف تيتر جاه
مشبو بنتكوش بمسلمان تيان تنات شسكا لوفت أبو مسلمان تيان في عرب بات مشبو
نكثم بيتا مشكو كوش كنتي أتالتي دون مشكو دوهت ما كويتو تيشكوي منمو مبشتو أت القوم أي الشعب في دشمانه لكن ني دو ترى ني سين دو سين ني مي دو مي دول ما بالوف ما بوش أتباين لوف ما طيارة ما دبابة زيشكا برشك السبب أنا صمتي أنك كان برشك تا مسلمان تيان أفراد نيكالي أنك كان برش مشكوه كي أشواجيبي هجومات مسلمان تيانا kur më hyqumatet që e kajnë kuvetin në dorë nuk nimojnë atyne, këta që janë vetëm 1, 2, 3, 100, 1000 së mundë me valja. Kujtej, për tjetë mesele që shtu, nuk e kanë bërsh minimuë. Hyqumete kanë bërë, hyqumetin ata kanë me falë gjëzohen pe Zotit Gjellëshanë në ditë kiametit.
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
شكرا.
أرجو أن نكسوف أشت نتصوف ننصر بي أتوان شبطاريا أتو كان ديشت موبو جمهورية ميربو سرب نكي كان ظن إيزا فكا بس مواجهات سن فلسطين مالغورزي مثلا أتاش كريتار تبوبلتيان ديموكرات. Edhe kanë thonë poplit